Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештованим 10 днів тому предпринимальникам Миколаю Утуховичу, Юрію Лявонову і Володимиру Осипенку пред'явлені обвинувачення. Справа може дотичить некілька раніших підпалів у Волковиску. Усі обвинувачені надалі застаються у слідчому ізоляторі у Мінську, повідомляє Михайло Корнєвич.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Утуховича, називається «Навмисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праздню осторожність, смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страту у особливо буйних помірах». Цей артикул предугліжує до 12 годів позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратів у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радуе, что сегодня имела размову с лекарами, які лечить ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в худким часе его переведут в СИЗА. Згодна з раней агучанай версіяй, арыштаваныя падазраюцца ў падпалах дома былога начальніка Вукавыскага РАУС і гаража работніка падаткавай інспекцыі, якія адбыліся ў 2004-2005 годах. Як ужо раней паведамляла наша радыё, ахвяры падпалаў заяўлялі, што не маюць прэтэнзій да затрыманых, бо вінаватыя ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранне. Миколай Утухович і Юрий Лявонов былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулае аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Миколая Утуховича. 17 лютага падчас свайго візіту ў Магілёў Александр Лукашенко каментаваў арышты прадпрымальнікаў і заявіў, цитую: «Яны ўжо ў апазіцыю пайшлі. У нас, як толькі дзесьці і кагосьці прыдушылі за справу, тыповы злачынца. Ён тады ўжо апазіцыянер. Там, па-моему, штосьці са зброяй было звязана». Канец цытаты. Арыштаваныя прадпрымальнікі застаюцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску.
Это была информация от Михаила Корнєвича. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябедько. Поводля его слова, подчас встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябедько, что гэтых людей не обовязково было змещать за краты. Досыть было узять за их подписку об невыезде и потом разбираться, виноваты яны або не, сказал Лябедько. Ну а старшиня политичного комитета ПАРЕ Йоран Линбланд после перамовы у Менску с министром замежных справ Сергеем Мартыновым поведомил истотную новину. У парламентской ассамблеи знойдут махчимость уключить у белорусскую делегацию, якая будет супрацовничать с ПАРЕ, и представников оппозиции. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу.
Yesterday, he was taking it in some television.
У
Учора по телевізії було сказано, що Білорусь виконала усі критерії для відповідності стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Регоні лепш розкаже про ситуацію, необхідну для відновлення адмислового статусу. Принциповое питання – гэта уключення опозиції у склад делегації білоруського парламенту. І ми знойдем способи уключити опозицію у гэтую делегацію. Відомо, гэта предмет далейшай дискусії. Самое головне, ми сподіваємося, що зможемо протягувати процес і що у будучині Білорусь стане повновартасним сябром Ради Європи. І для гэтага треба йти крок за кроком. Я виказую оптимізм. Давайте вести діалог далі.
Поводле Сергія Мартынова, пакуль ніяких домовленостей у Мінську не було досягнуто.
Наша точка зрения состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь.
Сергій Мартынов нагадав, що заявка Білорусі на відновлення статусу адмислова запрошеного була подадзена некалькі гадоў тому і дагэтуль не разгледжана. Мовляв, ми нікого ні про што не упрошваем. У свою чергу, спадар Лінблат заявив, що питання відновлення статусу буде абмяркоўвацца у парламенцкай асамблеі Ради Європи у червені, 11 сакавіка у Парыжі. На питання, ці можна аднавіць статус адмислова запрошеного, калі ў склад делегації не буде уключена беларуская апозиція, спадар Лінблат адказаў.
Такий варіант не пройде голосування у ПАРЕ, навіть коли я і спадар Регоні поспробуємо це зробити. Ми все ж повинні знайти практичний спосіб, каб включити опозицію у делегацію.
Спадар Лінблат нагадав, що Білорусь – адзіная країна у Європі, яка не уваходить у склад Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи запрошує білоруську делегацію і тому сама визначає її формат.
У своїм інтерв'ю агентству «Белапан» керівник делегації ПАРЕ відзначив, що ситуація у Білорусі все ще не відповідає стандартам Ради Європи у галіні демократії. Ми бачимо, що за 12 років ізоляції не було зроблено наогул нічого. Так що ми поспробуємо інший шлях – діалог і відкритість. Спадар Лінблен так само назвав абсолютно недопущальними розгон і збивання міліції удільників мирної акції опозиції. Цитую, у вас можуть бути заборони на проведення демонстрації по тих чи інших причинах, але жорсткість міліції абсолютно недопущальна.
Чим викликане паломництво європейських чиновників у Мінськ? Що може пропонувати Європа Білорусі і яким буде відказ офіційного Мінську? Як довго може протягнутися медовий місяць в Білорусі з Брюсселем і з яких причин він може раптово скінчитися? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Упершыню за доўгі час з візітам у Беларусь прыехаў кіраўнік ураду адной з краінаў Еўразвязу, прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. За праграмай яго знаходжання сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі. Валер, прывітанне.
Добрый вечер. Ну, гэта сапраўды першы візіт кіраўніка ураду адной з краінаў Еўразвязу ў Беларусь пасля восеньскага леташняга скасавання забароны на контакты з афіцыйным Мінскам на вышэйшым узроўні. Спадар Годманіс быў у Мінску з рабочым візітам. У часе сённяшніх перамоваў паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Латвіі абмяркоўваліся перш за ўсё захады эканамічнай падтрымкамі паміж дзвюма краінамі-суседкамі ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Тут Латвію цікавіць, паводле словаў спадара Годманіса, тры тэмы. Транспорт, транзит, використання Беларусі Латвії як транзитної країни, особливо її порту. А пошній час Білорусь відмовилася від використання латвійського порта Вентспілс при поставці своїх калійних угноєнняв на експорт. Другая тема – енергетичне супрацовництво. Сьогодні був підписаний двобоковий енергетичний меморандум, у яким Білорусь позиціонувала себе як потенційний експортер електроенергії, особливо з уліком рішення про будівництво білоруської АЕС. І третя тема – це заховання в умовах кризису двобокового товарозвороту, хоча б на існуючому узровні, а літось цей товарозворот поміж Білоруссю і Латвією склав більше за 2 мільярди доларів, це сапраўды шмат, і переважно це був експорт Білорусі у Латвію.
Дякую, Валер. Таким чином, питанні економічного супрацовництва були у центрі візиту латвійського прем'єра у Мінськ. Ну, а сьогодні поздно увечері у білоруську столицю має прилететь верховний представник у питаннях агульної зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу, генеральний секретар Ради Євросоюзу Хав'єр Саляна. Це буде перший візит у Білорусь європейського чиновника такого узровню. Каб довідатися більш подробязно про мети візиту керівника зовнішньої політики Євросоюзу, ми зв'язалися з Ахтом Лабякасом, шматгадовим кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі. Телефонував Ян Максимюк.
14 і 16 лютого мінська міліція жорстко розгнала мирні демонстрації опозиції. На минулому тижні були арештовані былі політв'язні Миколай Аутухович і Юрій Лавонов. Чому на тле таких відавочно неліберальних діянь у білоруських уладах візит Хав'єра Саляни в Білорусь усе ж відбувається? Чому наогул він відбувається менавіта тепер?
Я думаю, нам тут треба глянути на ширейшу картину. Візит – це частка намаганняў Євросоюзу зробити абсолютно все можливе, каб долучити Білорусь до так званого «Усходнього партнерства». Програма «Усходнього партнерства» була запропонована 6 постсоветським країнам, і гэтая пропанова буде офіційно затверджена у сакавіку. Так що Саляна буде абмярковувати з уладами у Мінську застярогі Євросоюзу до їх, буде абмярковувати гэтую пропанову і шукати шляхов порозуміння, каб Білорусь долучилася до гэтай ініціативи.
Шматлікі апозіційні палітики критикують нову стратегію Брюсселю. На їх погляд, лібералізація в Білорусі уявная. Це будовля потьомкінських вьосок для того ж Євросоюзу. Тим часом як режим знов починає практикувати переслід своїх політичних опонентів. Чому, на ваш погляд, гэтыя аргументи і міркаванні не переконують представників Євросоюзу?
Гэта таму, што беларуская апазіцыя не была дастаткова паслядоўная ў прадстаўленні сваіх аргументаў. Здаецца, у кастрычніку мінулага году спадар Александр Мілінкевіч і яшчэ адзін апазіцыйны палітык, чыё прозвішча я цяпер не магу прыгадаць, выступалі ў Еўрапейскім парламенце ў Брюсселі, і іх пасланне было цалкам адназначнае. Еўразвяз у першую чаргу мусіць забяспечыць незалежнасць Беларусі. Мілінкевіч і іншыя далі выразна зразумець, што паміж Еўразвязам і Лукашэнкам трэба наладзіць нейкий диалог. У гэтым сэнсе Еўразвяз робіць дакладна тое, што падказвалі некаторыя апазіцыйныя лідары, прынамсі да гэтага моманту.
Это быў корэспандэнт Радіо Свабода ў Брюсселі Ахт Лабякас. Активістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Аўтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік делегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Мінску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Мінск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хав'єр Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Недавно призваного у войска Франа Кавячорку сьогодні накерували на обслідування у військовий шпіталь. Там же знаходиться і Змітер Федорук. Василя Хацькова, який бараню свой дом от зносу, випустили з міліції. Дом згорев, господара чекає суд. Сьогодні на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з лідером «Молодого фронту» Дмитром Дашкевичем. Удзельнікі питаліся про вынікі акції до Дня Святого Валянціна, ситуацію у молодзевым руху, про святкаванне гадавіны БНР. Сярод больш як паўсотні питанняў було і такое.
Змітер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць менты добрыя?
Много часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за паўтары гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі?
Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце на сайце свабода.орг. А зараз водгукі наведнікаў нашага сайту на іншыя актуальныя тэмы дня. Заглядам Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Арештованого былого політв'язня Миколая Тухович обвинуватили в навмисном знищении майомости, якое нанесло страты в буйных померах и было здійснено организованной группой. Ему погрожает до 12 годов изняволения. Об этом свободе поведомил адвокат Миколая Туховича Павел Сапелко. По каких конкретных эпизодах предъявлены обвинувачивания, адвокат отмоился поведомить, спаславшись на то, что дал подписку об неразголошивании. Евген Мурашко комментуя.
Вельми шкода мужных людей. Теперь на их могут навесить и выбух у Менску. В таких умовах на диалог с уладой идут только здрадники своего народу.
Сегодня у вечера у Менск прилетает керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна. У его запланированная встреча с Александром Лукашенко, министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, а так само с представниками оппозиционных и громадских организаций. Что бы вы сказали представнику Евразвязу, коли бы у вас такая возможность была? Такое питание мы задали наведникам сайту «Свободы». Ян Зменску пиша.
Хай лепи сустрениться с Аутуховичем, Лявоновым, Франоком Вячоркам, Иваном Шилом, а не с Лукашенком и Мартыновым.
Наведница Ева пытается.
И до кого вы едете, господар Соляна? Сустракаться с человеком, якого подозрают в узникнении и забойствах политиков и журналиста, жорстких разгонах мирных демонстраций, фальшивании выборов?
А наведник, який подписался БИС, дає спіс патрабаванняў да беларускае кіраўніцтва, якія, на яго думку, павінны агучыць спадар Саляна.
А. Гарантаванне уключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі на ўсіх узроўнях. Б. Забеспячэнне празрыстасці і падкантрольнасці падліку галасоў праз гарантаванне рэальнай магчымасці для незалежных назіральнікаў сачыць за працэсам падліку галасоў. В. Рэфармаванне працэдуры датэрміновага галасавання з мэтай атрымання дакладных вынікаў і пазбягання маніпуляцый з выбарчымі скрынямі.
Суд Першамайскага району Менску асудзіў жыхара сталіцы за паўторнае кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане да штрафу на 17,5 мільёнаў рублёў. Лёкса з Салігорску піша.
Даўно пара, а то яны ўсю моладзь за правядзенне пікетаў штрафуюць.
І ў гэтыя дні на нашым сайце мы прапануем адказаць вам на пытанне, пра што б вы гаварылі з Хаўьерам Салянам, які накіроўваецца ў Менск, калі б у вас была такая магчымасць.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостями «Ночной свободы» будут удельники проекту «День блогера на свободе» литераторы Альгерд Бахаревич и Марийка Мартысевич. Тема чергового доследования свободы – кризис и обуток, куплять ти романтовать. А у нашем опытании гамальчуки расскажут про их улюбленные чаровики. «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Летась у Державную архівную службу Беларусі звернулися больш як 600 чалавек, якія жадають даведацца пра свой родавод. Гэта не толькі грамадзяне Беларусі, але і Расіі, Украіны, Ізраілю, ЗША, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы ды іншых краінаў. Архіварыусы сведчаць, што сярод беларусаў расце цікавасць да гісторыі ўласнай сям'і. Пра тое, хто і як шукае свой родавод, раскажа Алена Струве.
Менская пенсіянерка, ўраджэнка Валожына Светлана Мельцер распавіла наступную гісторыю. Нядаўна ў яе кватэры раздаўся тэлефонны званок. З США тэлефанаваў далёкі сваяк, з якім яна даўно не мела ніякіх кантактаў. Ён сказаў, што выпадкова даведаўся пра яе каардынаты, а таму вырашыў спытаць, ці павіншавала яна свайго дваюраднага дзядзьку Шымона Пэраса, больш вядомага на Валожыншчыне як Семёна Перскага, забраннем у прэзідэнта Ізраіля. Ад здзіўлення Светлана маўчала прыкладна хвіліну. Такога яна не магла сабе ўявіць нават у сне. Сваяк абурыўся. Ён сказаў, што жывучы ў ЗША, ён такі змог вывучыць увесь родавод. Бабуля Светланы ці маці яе бацькі Зэліка ёсць роднай сестрой маці Шымона.
Да, его внучка паслала телеграму Перецу, когда его избрали, и написала, что вот эта самая внучатая племянница Мельцера Зэліка. И вот он ответил, что я Зэліка хорошо помню. Говорят, когда Перец приезжал в Алло, я ж не знала про это, но мне потом уже рассказали. Вот, и он, ну, его там вишню это повезли, потом на нашу улицу повезли. Он говорит, вот тот стоял дом Мельцера Зэліка, моего родственника. А где он? Ну, никто там, конечно, никто не знал, там уже ж люди все поумирали.
Светлане непрыемна і сорамна быць гэткім Іванам безрозічам, хаця хіба вінаватая яна, што яе бацькі ўсё жыццё трымалі ў таямніцы свае карані, баяліся падтрымліваць нейкія сувязі з тымі сваякамі, якія эмігравалі за мяжу. І калі пра бацьку цяпер можна больш-менш высветліць, то шанцаў зведаць штосьці пра маці, прадстаўніцу сасланага пад архангельск беларускага роду Ехімоўскіх немагчыма. Светлане невядома нават, як звалі па бацьку яе дзеда. Як свідчать архіваріуси, для того, каб скласти генеалогічне древо того чи іншого роду, треба ведати не тільки прозвище, імена та імена по батьку предків, але ще і місце народження, прикладний час народження і смерті, віровизнання гэтых людей, соціальне сословие, ці род занятков, шляхта, селяне, мешчане, купці і так далі. До речі, многим носьбітам прозвище з кончатком носки не варто лічити себе дотичними для шляхетських родов. Після відміни пригонного права існувала практика надання селянам панських прозвищів. Поводле адмисловцю, популярне на початку 1990-х жадання білоруських громадянів доказувати власне шляхетство було зв'язано со сподіванням на одновлення майомості протков. Такое почало дзейнічати у сусідній Прибалтиці, однак у Білорусі закон об реституції прийняти не був. Сьогодні, кажуть архіваруси, білоруси шукають не тільки протков шляхтичів, але і селянов-мішчанов. Поводле отказної супрацовниці Державної архівної служби Валентини Хозіної, пошуки починаються з запиту громадянам.
Обращаються часто, пишут заявление и могут узнавать, стоит для граждан Беларуси 238 сот аванс, максимальная стоимость до 1 200 000. Для граждан зарубежья это максимальная стоимость до 1,5 миллиона.
Для сравнения, подобные послуги в Москве коштуют порядку 10 и более тысяч долларов. Белорусский мастак, специалист в галине геральдики и автор надзвичай популярной рубрики «Белорусские приватные гербы» в газете «Звезда» Владимир Крыковский рассказывает.
Геральдист, генеолог, историк Анатолий Титов выпустил уже 7 книг. Апошняя вот вышла наприкінці минулого года под назвой «Геральдика Беларуси». Вышла довольно пристойным накладом, где-то около 3 000, по-моему. И была на протягу месяца, зникла досюль с прилавков. Титов не является шляхтичем по походжені. Его предки мещане, еще ранее селяне, але тем не меньше. И он знайшов, вибудував свой родовод до початку 18-го століття, навіть до кінця 17-го століття.
Як лічить Владимир Круковський, сьогодні найбільш активний у пошуках заміжної білоруси.
Найбільша кількість цих запитань іде якраз з Росії. У Росії вже вивозили пачками, тисячами, десятками тисяч бунтовну шляхту. Вивозили і селян, значно, як кажуть, меншої кількості, в основному. От дробна шляхта, яка во всіх повстаннях на Білорусі вдільничала, вона колосальними пачками йшла в Сибір, йшла на Урал, виселялася куди тільки простори великі. І от їхні нащадки, які, ну, хто простіший, тому це все до лямпочки, а хто трошки едукований, починає шукати своє корені, і він якраз приїжджає у Білорусь, чи пише в Білорусь, в архіви тут, починає інтенсивно шукати свій родовод.
Каже відомий геральдист.
Спеціаліст у галіні геральдики Володимир Круковський у дослідуванні Олени Струве. Ну, а зараз слово слухачам. Дзвонки за минулые сутки собрала Галина Бакунчик.
Активісти «Молодого фронту» обскардзілі у Міністерстві внутрішніх справ і у прокуратури уживання сили мінським спецназам при розгоні акції 14 лютого. Про збіццю молоді на День Святого Валентина і наступне виказування.
Белорускі силові структури, стыд і грех вам на совість. Что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Згарэў прыватны дом Меншука Васіля Хацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Хацькова фіктыўным. Каментар слухача.
Я все життя попрацював сільським трактористом, але ж твердо ведаю, коли в державі є закони і панує некий порядок, то немає ніякого значення. Той же суд, який розвів Василя на вулиці Прилуцькій, що метро будують, сьогодні каже, що його розвод фіктивний і виселяють його з собственного дому. Так тоді устає питання, так може суд гэта фіктивний, коли той рішення про розвод законне, так чому незаконно його виселяють рішенням гэтага ж московського суда? Так де ж суд? Нема ніякого суда, нема ніякого права, а ёсць произвол і все дозволеність одного чоловіка. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягуємо програму наступним виказуванням.
Народной воли прочитал артикул шановного господина Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, эти размовы до добра не доведут. Из этих сетей потом нельзя вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, и какую назву лучше поставить до того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношении до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, який был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все может быть у политики. Можливы и такие часовые компромиссы. Это политика. Я не правооборонца, я политик.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу «Радуя Свобода». На завершение творчесть наших слухачов.
Здоровья, Бронислава Брониславовна. Бендатевский шивала для сиротов. Моя дорогие сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, Тури родиться в цале не знали. Хлопья снял тень свят две, Свинь зачина пришла на бедных, смутна година.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Ён працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў фрагменты запісу онлайн-конференции со Змітром Дашкевичем.